Staňte prosím a príjmeme požehnanie. Vy, ktorí pochybujete, i vy, ktorí veríte, vy, čo ste ďaleko, i vy, čo ste blízko, nech sa nám toto miesto i tento čas stane stretnutím v Božej skutočnosti. Stretnutím so sebou i stretnutím s druhými. Nech nás Boh oslobodí slobodou ducha. Pozbaví nás pravdy, ktorú máme a uvedie do pravdy, ktorej náležíme. Pozbaví nás lásky, ktorú vlastníme a uvedie do lásky, ktorej patríme. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Vítajte na bohoslužbách kaplnky. Nech je toto miesto a ten čas pre nás miestom a časom ticha. Nech nás cez mlčanie úst vedie k mlčaniu srdca. Nech je toto miesto a ten čas pre nás miestom a časom sústredenia. Našu pozornosť nech odvráti od toho, čo zaniká a upriami ju k tomu, čo zostáva navždy. Nech je pre nás toto miesto a ten čas miestom a časom ohňa. Roztratené plamienky našej túžby nech sústredí v Bohu. Nech nám mi prenikne duch a roznieti v nás skryté plamene. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo v Tebe je plameň života. Iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu odovzdáva správu, noc noci zvestuje poznanie. Bez rečí, bez slov, nepočuť ich hlas. Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznámy doletia až po končiny sveta. Postavil na nich slnku stan. Ono vychádza ako ženích zo svojho príbytku, teší sa ako hrdina, čo beží do cieľa. Na jednom kraji nebies vychádza, na druhom zapadá, nič sa neskrie pred jeho páľavou. Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Hospodinovo rozhodnutie je spoľahlivé, neskúseného robí múdrym. Hospodinové príkazy sú správne, srdce naplňajú radosťou. Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva svetlo. Bázeň pred Hospodinom je čistá, zostáva na veky. Hospodinové výroky sú pravdivé, všetky sú spravodlivé. Vzácnejšie sú ako zlato, ako množstvo zlata rídzeho, sladšie sú ako med s plástou. Napomínajú aj tvojho služobníka. Kto ich zachováva, odmenu hojnú má. A kto si uvedomuje svoje poblúdenia? Zbav ma aj skrytých vín, ochráň svojho sluhu aj pred spupnými, aby ma neovládli. Potom budem bez úhony, zbavený veľkého hriechu. Nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou, Hospodin, moja skala a môj vykupiteľ.
Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, neboli sme a sme. Povolal si nás k existencii, začal si nás krvou, genetikou našich rodičov písať do knihy tohto sveta. Píšeš nás dňom, deň za dňom, ale zároveň si nás urobil čitateľmi tej knihy, ktorú píšeš, ktorú s tebou píšeme spolu a do ktorej sme aj my sami písaní. Je to také úžasné, také tajomné, také spletité. A najspletitejšie zo všetkého je naše srdce. Pretože vie, že potrebuje pravdu a zároveň sa jej tak často bojí. Hlavne vtedy, keď má byť tá pravda zrkadlom, v ktorej má uzrieť človek sám seba. A tak ťa prosíme svojim duchom, pomáhaj nám a uč nás aj v tejto bohoslužbe, ako hlboko a bytostne čítať svoj príbeh. Tak, aby sme ho uzreli v tom obrovskom príbehu, v tej veľkej, nesmiernej knihe sveta. A za ňou, aby sme uzreli teba, nekonečno všetkej pravdy, dobroty, krásy a tvorivosti. A aby sme, hľadiac do toho prameňa, sami, zo svojej slobody, tvorivo písali tú krásu a to dobro do nášho vlastného života. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže ešte raz vítajte. Uprostred leta a prázdnin si otvárame taký pomerne krátky žalm. 19. žalm. Pokúsme sa do neho vstúpiť. Keď ste ho počúvali, možno hneď v prvom nahliadnutí, ste zbadali, že ten žalm má tri výrazne odlišné časti. V prvej časti žalm hovorí o akejsi správe. Tá správa k nám prichádza vo forme reči bez slov. Druhá časť je taká rytmická. Opakujú sa krátke rytmické vety. Je to óda na Boží zákon. Tretia časť sa stíši a je akousi záverečnou meditáciou nad ľudským blúdením. Nuž, vstúpme do tej prvej časti. Aká správa? No áno, človek je uzlom, v ktorom sa viažujú správy. Správy ku mne, predpokladám aj k vám, prichádzajú dennodenne. Niekto si ráno urobí kávičku a číta dennú tlač. Alebo počúva rozhlas. Alebo sedíme pri televíznych novinách. Ale najčastejšie nás dnes zaplavujú na internete a na Facebooku všelijaké zaručené, aj menej zaručené správy. Správy, o ktorých hovorí žalm, však prichádzajú z úplne iného média. Nebesia rozprávajú. Obloha hlása. Deň dňu. Noc noci. Odovzdáva správu. Komunikuje sa tu v reči bez slov. Tá správa vraj neprestajne znie po celej zemi. Nuž, čudný text. Môžu nebesia rozprávať? Skúste niekedy cez prázdniny, keď budete mať chvíľku času, urobiť taký experiment. Sadnite si pod nebo a počúvajte, či sa dozviete nejakú správu. Čo sa z neba ozýva? No predpokladám, že budete počuť šumenie vetra. Keď budete blízko lesa alebo na brehu mora, budete počuť krik a spev vtákov. Ak sa náhodou schýli k búrke, tak aj zaburáca hrom. Nuž, veľa sa toho nedozviete. Z nášho žalmu je však jasné, že tu ide o inú reč. Reč bez slov. Reč bez artikulovaných zvukov. Ako však možno v reči bez slov prečítať nejakú správu? No vy, čo ste čítali detektívky alebo Vinnetoua, si to viete trošku predstaviť. Predstavte si šikovného zálesáka, stopára, povedzme niekoho ako Old Shatterhand, alebo naozaj dobrého detektíva, ako bol Sherlock Holmes. Old Shatterhand pricvála, zoskočí z koňa na určitom mieste, pozorne si to tam všetko prezrie, prečíta stopy a prečíta si správu. Tadiaľ to prešiel dostavník. Prepadli ho a posádku pozabíjali. Tela odvliekli. Zločin spáchali Komančovia, ktorí bývajú na druhej strane hory. Z neba nad Doneckom nedávno pršal hrôzostrašný dážď. Dážď ľudských tiel. Padali z neho trosky lietadla. Zahraniční experti sa domáhali vstupu na to miesto, aby si mohli prečítať správu o tom, čo sa tam odohralo. Iní, ako sa zdá, sa zase snažili tú správu z krajiny vymazať. Už je to zvláštne. Kamkoľvek prídete na tejto zemi, vstúpite do priestoru, na ktorom sa vrství množstvo príbehov. Stáročie za storočím. Kráčate po správach, ktoré sú vpísané do zeme. Deň ich tu odovzdával dňu, bez slov, po tisíce rokov. Ak vezmeme do úvahy vesmír, po miliardy rokov. A človek je v istom zmysle čitateľom sveta. Či lepšie povedané, stopárom v prérii vesmíru. Zo stôp, ktoré tu minulé deje zanechali, lúštime príbeh kozmu, príbeh sveta, teda príbeh zeme, príbeh života, príbeh človeka. Nebesia a zem podávajú správu. O čom je tá správa? No, autorovi žalmu je vec jasná. Správa je vraj o tom, čo sa z iných zdrojov nedozvieme. O Božej sláve. O sláve? Čo má na žalmista na mysli pod pojmom sláva? No, človek ako ten stopár sveta zvykne čítať svet v prvom rade svojim praktickým rozumom. Praktický rozum vo veciach vidí ich užitočnosť, no sotva môže v nich uvidieť slávu. Pozrie sa na les a vidí kubíky dreva. Iba ten, kto sa učí čítať svet v jazyku údivu, bytostného úžasu, uvidí slávu. Pozrie na les a vidí zázraky stromov. Sláva je totiž to, čo v srdci človeka vyvoláva tichú, hlbokú úctu. Pekne o tom písal Albert Schweitzer. Napísal toto. Na tretí deň sme počas západu slnka pri dedinke Igendia plávali pozdĺž ostrova v strede širokej rieky. Štyri hrochy s mláďatami sa kolísavým krokom uberali našim smerom po piescočnom brehu. V tej chvíli, uprostred únavy a depresie, ma ako blesk osvietili tieto slova. Úcta k životu. Nuž sláva, ktorá vyvoláva úctu k životu. Tu však narazíme na rozpor. Našimi najschopnejšími stopármi sú bez osporu prírodovedci. Títo stopári v bielých plášťoch neúnavne lúštia stopy v prérii vesmíru. Vracajú sa k nám s trpkým, trocha povýšeneckým úsmevom na tvári a hovoria: sorry, ale žiadne stopy Božej slávy sme tam nenašli. Napríklad fyzik Steven Weinberg hovorí: čím viac veda rozumie vesmíru, tým nezmyselnejší sa jej vesmír javí. Alebo astronómka Sandra Faberová píše: vesmír nemá z ľudského hľadiska vôbec žiadny zmysel. Pre spravodlivosť však treba dodať, že občas sa medzi stopármi v bielých plášťoch a často medzi tými najšikovnejšími ozvú aj iné hlasy. Napríklad Albert Einstein k našej téme napísal: moje náboženstvo spočíva v pokornej poklone nekonečnej duchovnej bytosti, vyššej prirodzenosti, ktorá sa prejavuje v malých jednotlivostiach, ktoré sme schopní zachytiť svojimi slabými a nedostačujúcimi zmyslami. Toto hlboké citové presvedčenie o existencii vyššej múdrosti, ktorá sa zjavuje v neprebádateľnom vesmíre, tvorí obsah mojej predstavy o Bohu. Alebo riaditeľ výskumu ľudského genomu Francis Collins nedávno napísal: ľudský genom pozostáva z celej našej DNA, dedičného kódu života. Tento práve objavený text má dĺžku 3 biliónov písmen. Je napísaný v čudnom kryptografickom kódovaní štvorpísmenného kódu. Ak by sme ten text čítali nahlas rýchlosťou 3 písmena za sekundu, trvalo by nám to 31 rokov za predpokladu, že by sme ten text čítali nepretržite deň, noc. Taká ohromujúco komplexná je informácia, ktorú v sebe uchováva každá buňka ľudského tela. Dnes sa učíme jazyk, v ktorom Boh vytvoril život. Ako teda? Hovoria nebesia o Božej sláve, alebo nie? Povedzme si k tomu ešte toto. Jazyk slávy je vo svojej podstate jazykom, ktorý číra veda. Čítať nevie, ani čítať nemôže. Človek knihu sveta však nečíta iba v jednom jazyku. Čítajú v rôznych, navzájom sa doplňujúcich jazykoch. Veda je iba jedným z týchto jazykov. Všimnime si zo všetkých tých mnohých jazykov tri základné jazyky, v ktorých zvykneme čítať svet. Ten prvý je jazyk praktického exaktného rozumu. Ten odpovedá na otázku, čo sa dá so svetom urobiť. Skúma, ako veci fungujú a to fungovanie využíva vo svoj prospech. Potom je tu jazyk symbolov. Ten sa pýta, čo svet znamená, aký je jeho význam. A napokon je tu jazyk osobnej existencie. Ten sa pýta, kto som v tom svete, na čo tu som, kam smerujem. Vedecký jazyk je úctyhodným rozvinutím praktického exaktného rozumu. Veda svet číta ako sústavu navzájom prepojených faktov. Pritom slovo fakt, faktum, označuje to, čo človek môže urobiť. Fakt je jednoducho faktom, lebo človek si ho môže kedykoľvek overiť opakovaním pokusu. Jazyk vedy môže zo sveta odčítať iba to, čo sa opakuje. Jeho predmetom nemôže byť nič iné, iba vonkajšia materiálna štruktúra sveta. Pred vedeckým čítaním sveta pochopiteľne mizne všetok zmysel, hodnoty, celá Božia sláva. Lebo tá sláva spočíva práve v tom, čo je jedinečné, neopakovateľné, nezjavuje sa na vonkajšej materiálnej štruktúre sveta, ale zjavuje sa na jeho vnútornej strane, v jeho duchovnej hlbine. Nad Doneckom vybuchlo lietadlo. V poli zostali materiálne stopy, ktoré nás vedú k faktom. No všetko jedinečné, to, čo v tej chvíli ľudia v lietadle cítili, čo si mysleli, posledné pohľady, ktoré si medzi sebou vymenili manželia či priatelia, posledné dotyky, posledné slova, to všetko zmizlo. Všetko jedinečné vnútorné sa nad tým tragickým polom stratilo. Tak ako sa to stratilo z celej histórie. Tak ako sa po našej smrti stratí jedinečnosť našej individuality. A jedinečnosť nášho príbehu. Lenže práve tam a nikde inde sa zjavuje Božia sláva. A tak sa musíme posunúť k iným jazykom. Božia sláva k nám prehovára v jazyku symbolov. A prečítajú iba ten, kto sa reč symbolov naučí čítať. Taká je napokon aj reč nášho žalmu. Slnko sa tu stáva symbolom ženicha. Ženich vystupuje zo svojho príbytku, ako by šiel vítať svoju nevestu, zem. Ten ženich je však tiež iba symbolom. Symbolizuje Boha, ktorý v láske tvorí a udržiava svet. Boh s nami o sebe nemôže hovoriť inak, ako rečou symbolov. Boh totiž nie je vec medzi vecami. Nie je faktom medzi faktami. Ale je všetko vo všetkom. V ňom majú svoje bytie všetky veci a fakty. Symbol je zvláštna schopnosť nášho jazyka. Zvláštna schopnosť odkazovať od toho malého, čo vieme uchopiť, k tomu veľkému v byti, čo nás onekonečno presahuje. Od viditeľných obrazov k neviditeľným významom a zmyslu. Tak sa nám slnko môže stať obrazom Boha, ktorý osvecuje naše vnútro svetlom vedomia a svedomia. Alebo prameň rieky, symbolom nekonečného bytia Boha, v ktorom pramení všetko, kým som. Boh nám teda hovorí jazykom symbolov vo vesmíre, ale aj v biblických knihách zjavenia. O tomto symbolickom vedomí Umberto Eco napísal zo pár zaujímavých poznámok. Začína najprv citátom apoštola Pavla. Teraz vidíme nejasne, ako v zrkadle, potom však uvidíme tvárou v tvár. A potom dodáva svoje poznámky. Stredovek nikdy nezabudol, že každá vec by zostala absurdnou, keby sa jej význam vymedzil iba na jej bezprostrednú funkciu či na jej fenomenálnu podobu. A že všetky veci presahujú ďaleko do oného sveta. Túto myšlienku v podobe neurčitého pocitu vnímame i my, keď nám šumenie dážďa v korunách stromov alebo svetlo lampy na stole vo chvíľke pokoja umožní vnímanie čohosi hlbšieho, než sú každodenné vnemy, ako ich zakúšame pri praktickej činnosti. Také vnímanie môže niekedy nadobudnúť podobu chorobnej tiesne. Tá nás nutká vidieť vo veciach hrozbu, či skôr tajomstvo. Chceli by sme ho poznať, no nemôžeme. Častejšie nás však naplní pokojnou útechou a istotou, že i naša existencia má podiel na skrytom zmysle sveta. Nuž, napokon je tu, ako som povedal, jazyk osobnej existencie. V tomto prípade svet jednoducho čítame tým, že v ňom žijeme. Deň dňu hovorí správu, noc noci odovzdáva poznanie. Tá správa a to poznanie je niečo, čo pred nami postupne vzniká, vynára sa v čase. Tá správa sa pred nami vynára v čase ako príbeh. Ako môj príbeh. Aby sa dianie v čase mohlo stať príbehom, musí tu byť postava. Hrdina príbehu. Hrdina, ktorému sa príbeh deje. A postava spočíva v jednote identity. V tom tajomnom ja, ktoré nad sebou hovorím. Ja som. Vedomie bytia, ktoré sa rozprestiera nad celým časom môjho života. Som ten, ktorý bol, ktorý je a ktorý bude. Také čítanie sveta je samozrejme existenciálne. Lebo ja nie som iba čitateľ textu sveta, či pozorovateľ vesmíru, ale som postavou príbehu, ktorý čítam. Som do textu dennodenne vpisovaný a dokonca sám ten príbeh do istej miery tvorím. Tu sa čítanie deje formou dialogu. Svojimi činmi odpovedám tomu, čo som prečítal a tými činmi spolu s autorom môjho príbehu tvorím ďalšie kapitoly. Môžeme si dať obrázok. Charakter postavy, ktorou som, a zmysel môjho príbehu ma presahujú. Môžem ich tušiť. Občas ich môžem takmer vidieť. Ale aby som sa k ním vzťahoval, musím im veriť. Pretože zmysel môjho príbehu, aj charakter postavy, ktorou som, sa vyjaví až na konci, keď sa celá postava vylúpne z času. Lenže veta môjho života ešte nie je celá vyslovená. Ani veta sveta ešte nie je dopísaná. Aby mi neunikol zmysel, musím v sebe nepretržite spájať minulé a s prítomným a byť otvorený budúcemu. Je to ako komunikácia napríklad v tejto chvíli. Hovorím vetu a keď ju vyslovujem, časť vety, slova, ktoré som povedal, miznú v minulosti. Slovo sa vynára v prítomnosti a čas vety je ešte nevyslovená v budúcnosti. Aby sme sa otvorili zmyslu, musíme pamätať, čo bolo povedané. Sústredenie vnímať, čo sa hovorí. A byť otvorený slovám, ktoré ešte iba prídu. Nuž, také je existenciálne čítanie sveta. Svet čítaný v existenciálnom jazyku. Tu sa v nás samých postupne zjavuje Božia sláva. No, v druhej časti žalmista začne spievať ódu na zákon. Opakujú sa tu rytmické, oslavné vety o dokonalosti, sladkosti, čistote Božieho zákona. Prečo zákon? Už kým vedci pri svojom skúmaní vonkajšieho sveta hovoria o prírodných zákonoch, ktoré objavujú, a tie zákony tvoria základ pre poznávanie faktov, vo chvíli, keď začneme čítať svet jazykom osobnej existencie, otvorí sa nad nami iný priestor, absolútny priestor. A v ňom sa zjavujú imperatívy morálneho zákona. Byť pravdivý, byť poctivý, byť dobrý, byť slobodný. Židom ten zákon sformulovaný v dekalógu odovzdal Mojžiš. Apoštol Pavel však tvrdí, že ten zákon je vlastný všetkým ľuďom. Pohania ho vraj majú vpísaný do srdca, ako svetlo svojho svedomia. C.S. Lewis o ňom hovoril ako o Tao, o univerzálnom morálnom zákone, ktorý je vlastný všetkým dobám a kultúram. Odkiaľ sa v nás tento zákon berie? No, na začiatku je to azda iba prosté vedomie, že pravda o tom, čo si myslím, o tom, čo v skrytosti srdca chcem, i o tom, čo robím, aj keď to nikto z ľudí nevidí, zostáva pravdou. Ako by sme nad realitou tušili neviditeľné oko, ktoré nás vidí. Vedomie, ktoré nás pozná. Dokonalého pozorovateľa. Ten, ktorý sám je pravdou a dobrom. Vo vedomí pozornosti toho dokonalého pozorovateľa sa v nás vynára svetlo Božieho zákona vo svedomí. No a napokon žalm ústi v meditácii nad našim blúdením. Ak chceš uvidieť Božiu slávu, potrebuješ sa naučiť čítať existenciálne svoj príbeh a uvidieť v ňom postupne sa vynárajúci zmysel. Ale ak chceš naozaj porozumieť svojmu príbehu, to základné, čo potrebuješ, je porozumieť svojmu blúdeniu. Lebo toto je zápletka. Tam to začína. Všetko začína labyrintom v našom srdci. To porozumenie svojmu blúdeniu je kľúč k čítaniu môjho príbehu. Ale kto porozumie svojim poblúdeniam? Vzdychá si autor žalmu. Nuž, naše čítanie existencie naráža na prekážky. Žalmista hovorí o dvoch základných. O akýchsi skrytých poblúdeniach a o vzpupných hriechoch. Aké sú to tie skryté poblúdenia? Domnievam sa, že tu nemá autor na mysli nejaké zlé veci alebo chyby, ktoré sme urobili a skrývame ich pred inými. My o nich vieme, iní nevedia. Myslím si, že má na mysli niečo hlbšie. Skryté poblúdenia sú poblúdenia, ktoré sú skryté pred nami samými. My ich nevidíme. François Mauriac, francúzsky spisovateľ, napísal, že naše najhlbšie hriechy často nie sú tie, na ktoré si ľudia ukazujú prstom. Ale tie, o ktorých nevieme, ba čo viac, často ich považujeme za svoje najväčšie cnosti. Svetlo morálneho zákona nad nami vytvára priestor. Ten priestor je priestorom ľudskej slobody. Lebo je to priestor, do ktorého môžeme odstúpiť sami od seba, aby sme sa uvideli pravdivo. A odkryli, aby sa nám odkrylo to, čo nám je skryté. Práve v tejto ľudskej možnosti seba odstúpenia spočíva všetká sloboda. A zda prvým malým základným krokom odstúpenia od seba, či môžeme začať kedykoľvek, je proste odvaha uvidieť sa očami druhého človeka. Naozaj sa uvidieť. A nie očami toho, kto nás iba obdivuje. Očami toho, kto nás trpí. Očami toho, kto nás neznáša. Očami nášho nepriateľa. očami svojho kritika. Cítiť na sebe ťarchu toho, čo je na mne pre toho druhého neznesiteľné. Uvidieť sa očami svojej ženy. Uvidieť sa očami svojich detí. A treba ísť ešte ďalej. Naše seba odstúpenie je dokonávané v tajomnom dare humoru. Až tam, kde sa dokážeme zasmiať sami nad sebou. A pozrieť sa sami na seba, ako na smiešnú postavičku v komédii. A keď sa vieme nad tou postavičkou schuti a slobodne smiať, odstúpili sme naozaj sami od seba a môžeme začať vidieť. No treba ísť ešte ďalej. Odstúpiť od seba k Bohu. Odstúpiť tak, že sa stotožním s jeho vôľou k môjmu bytiu. So všetkým tak, ako je. Zjednotiť sa s jeho bytím. No a tu narazím na jadro svojho blúdenia. Na spupné jadro v mojom srdci. Ochráň ma aj pred spupnými, zvolá autor žálmu, aby ma neovládli. No spupné myšlienky ma ovládnu v okamihu, keď podľahnem dojmu, že som pupkom sveta. Ten, kto pripustí sám v sebe vidieť pupok sveta, sa stáva spupný. Svoje biedne, smiešné ego si privlastním a posadím ho do stredu sveta, na trón vesmíru, na trón reality. Sedí tam ako žaba na prameni. Už nevidím pravdu, lebo sám som si pravdou. Už nerozoznám dobro, lebo sám si chcem byť dobrom. A nevidím Boha, lebo sám som si Bohom. Musím odstúpiť od seba, musím odstúpiť ďaleko, musím odstúpiť do nekonečna. Lebo až tam, kde ja sám pre seba končím, Boh vo mne začína. Ako nás to učí majster Eckhart. Keď chcem písať, musím zmazať všetko, čo je na tabuli napísané. A nikdy sa mi tabuľa nebude hodiť tak dobre k písaniu, ako v prípade, keď na nej nebude napísané vôbec nič. Podobne, ak má Boh do môjho srdca písať na to najvyššie, musí všetko, nech je to čokoľvek, zo srdca odísť. Chudobní duchom sú tí, ktorí Bohu ponechali všetky veci tak, ako ich mal, keď sme ešte neboli. Nuž, ten odstup od svojej sebastrednej spupnosti má charakter vnútornej smrti. Odumierame životu, ktorý žijeme pre seba samých, aby sme sa rodili životu z Boha. V Kristovi človek koná cestu úplného odstúpenia od seba. Boh nám práve v Kristovi na tej ceste prichádza na pomoc. Tak ako apoštol Pavel. Jeho gigantické náboženské ego, ktoré posadil do centra života, tomu dávalo energiu a silu, aby prenasledoval kresťanov. To náboženské ego bolo práve tou jeho slepotou, pre ktorú nemohol vidieť skutočnosť Boha. To Pavlové gigantické náboženské ego musí v Kristovi zomrieť. Pavel píše, s Kristom som ukrižovaný, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A všetko, čo žijem, žijem z viery v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a sám seba obetoval za mňa. Nuž, tu rozumiem svojim poblúdeniam. Tu som zbavený skrytej i vzpupnej viny. Na každodennej ceste modlitby srdca, v každodennej meditácii, v ktorej odstupujem od seba k Bohu, tu sa obnovuje moja schopnosť počuť tú reč bez slov, počuť zmysel svojho príbehu a uvidieť Božiu slávu, žiariacu zo srdca sveta. Život je tanec prijímania a dávania. Sami seba sme prijali z tajomstva. Všetko, kým sme, je Božím darom. Boh sa nám dáva v mystériu bytia, v dare poznania, v láske, v slobode, v zmysle slov, vo význame našich činov. A my sa dávame Bohu v slobodnom rozhodnutí srdca. Bože, dostali sme od Teba samých seba. Život zrodený z človeka pre pominuteľnosť človeka. Život zrodený z Boha pre nesmrteľnosť Bohu. Teraz Ty nás, o Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
Bože, chcem Ti predovšetkým poďakovať za to, že si nás nechal spoznať, že všetko je inak, ako sme si mysleli, myslíme, aj ako si budeme myslieť. Mnohí z nás ťa popierali, nechceli ťa pripustiť. Tvoju existenciu v svojich životoch. A napriek tomu, že tá dobrá zvesť k nám prichádzala z mnohých strán, Musel si sa ty skloniť k nám a nechal si sa nám poznať ako láska. 31 rokov by som musela hláskovať kód svojej genetickej informácie. Za chvíľu bude za mnou aj 2x31 rokov a chcem ti poďakovať. Predovšetkým za tie okamihy, kedy som mala možnosť pocítiť, že potrebujem, aby tu bolo niečo, niekto, kto ma prevyšuje. Dal si nám slobodu. Daj nám aj silu uvedomovať si, že svoju slobodu môžeme používať na to, aby sme robili svet krajším a lepším. Dal si si s nami toľko námahy každému maličkému stvoreniu, ktoré sa narodilo na tento svet. Si na každý ten prštek stvoril jeho vlastné otlačky prstov. Daj nám pokoru byť vďačný za všetko pekné, čo si vložil do sveta a do nás. A daj nám silu, aby sme ťa zrkadlili. Aby keď stretávame jeden druhého, sme nevyčnievali, nezacláňali ťa svojimi tvárami, ale aby sme zrkadlili tvoju lásku, dobrotu. Amen.
Nech nám Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi. Slovo za všetkými slovami. Pravda vo všetkých pravdách. Láska všetkých lások. Sloboda vo všetkých slobodách. Udeli svoje požehnanie. Aby sme v ňom dokázali porozumieť svojmu blúdeniu. Odstúpiť v tebe, Kriste, tak ďaleko od seba. Aby sme boli zbavení tých skrytých, aj tých vzpupných omylov. A aby sme tak mohli počuť ten hlas bez slov a v hlbinách bytia uzrieť tvoju slávu. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúcu nedeľu budú bohoslužby s Eucharistiou a my budeme pokračovať v čítaní, prázdninovom čítaní žalmov. Tuším, že to bude 62. žalm. Tvoja milosť je lepšia ako život. Uvidíme, čo z toho vzíde.